sempre un placer vir a esta cidade. Sempre un placer vir a esta cidade que ten demostrado ao longo dos últimos casi 25 anos o poder transformador de Europa. É dicir, como desde un concello con proxectos se pode transformar unha cidade histórica, facela acolledora e facela un exemplo de utilización e de execución dos cartos públicos que veñen de Europa. E eu estou moi orgulloso, como galego, de ver como hai cidades como Lugo que hai que coñecelas antes e despois.